sa loob lamang ng 2 taon. Natamo ni Amanda Reed ang medalya sa Paralympic, 2 Cycling World Championship, kinilala bilang NIDOC Sports Person of the Year at ngayon ay iminungkahing kandidato para sa New South Wales Office para sa Sport Female Athlete of the Year. Tunay na ito ay kakaibang inkwentro kung titingnan ang mga alaala sa hindi lalampas na 2 taon nang nakalilipas na inudyok siyang iwanan ang paglalangoy. Narito ang ulat ni Lori Lawira na isinalin sa wikang Filipino. Mayroong natatanging pag-iisip si Amanda Reed sa kanyang pagsasanay at kung paano niya tinitingnan ang pandaigdigang kompetisyon.
What goes through your mind when you retire?
Not much. I don't really think. I just get out there and train really hard. Don't think, you don't get the nerves. So I just choose not to think. Pretty good at that.
Sa hindi sinasadyang pagkakataon, ang 20 taong gulang ay natagpuan ang kanyang lumang damit sa pagbibisikleta o cycling nang kanyang siniyasat ang kanyang tahanan. Inudyok nito ang babae ng Wemba-Wemba at Guringi na magsagawa ng radikal na transisyon sa pagbibisikleta matapos niyang maging kinatawan ng Australia bilang manlalangoy sa London. Ito ay hindi pa lalampas sa 10 buwan matapos ang Rio Paralympics noong nakaraang taon.
I had 6 months from when I first started cycling to make the world championship team and to try and put my name forward to the Paralympic team, and I think I just trained my butt off. I was like, I really want to get that team and really want to make world champs at the same time.
Matapos na makipagkompetensya sa women's individual 500 meter time trial, mabilis na sumunod ang tagumpay.
The real time to beat is 42.972. Oh, she smashes it. Look at this, it's a Paralympic record.
Ang nakapaghinto lamang sa kanya para matamo ang ginto ay ang world record winning time ng Olandes na manlalaro na si Alida Norbuys. Ang resulta ay nangangahulugan ang paningin ni Reed ay nakatuon sa paghihiganti sa Tokyo Paralympics sa 2020. Ilan sa mga pinakamalaki niyang taga-suporta para makakuha ng lakas at mabuting kondisyon ay ang coach niya sa New South Wales Institute of Sport na si Zolt Zambor.
Yes, absolutely, she's on the track, especially because she got the silver, and the silver medal has a very, very bitter taste. She wanna taste the gold medal, and she will get it one day. I know.
Ang aabot sa 6 sesyon kada linggo ay nakakatulong kay Reed para mas maging malakas kaysa dati. Ngunit ito ay hindi mapapantayan ang katatagan na kanyang nilinang sa unang mga taon ng kanyang buhay. Sa kanyang pagkakaalala, ang kanyang cerebral palsy at katutubo o indigenous na pamana ay naging dahilan ng kanyang pagiging isang target.
The bullies and that I had at school, they're still sitting at home. They haven't traveled the world like I have. Which I sort of have the last laugh. So on them.
Ito ay naging mahirap para kay Reed, kaya siya ay humingi ng suporta sa kanyang ina na si Kate, na ngayon ay sinabing pinagmamalaki niya kung paano hinarap ng kanyang anak ang mga hamong ito.
It doesn't matter what hurdles or what barriers have been in place. She seems to be able to jump over them, go around them, knock them down and keep going.
I'm definitely like motivated. I just want to win that gold and take that gold home. And make my country proud, make my mom proud, and my family.
SBS Filipino, sa radio, online, at mobile.